Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Биляна Михайлова. В началото на днешното предаване ще ви предложим два коментара. Първо, думата ще има Еми Барух, която се спира на премълчавания до момента факт, че България участвала в избиването на гръцките евреи. А следващата тема е на Мирела Иванова под заглавието «Българските деца. Начини на употреба». Ще предложим на вниманието ви и коментар след срещата на върха на Европейския съюз, която прие нов пакт за бюджетната дисциплина. Когато стане дума за ролята на България за спасяването на евреите, се говори най-вече за осуетената депортация на 50 000 български евреи. Но се премълчава, че същата тази България участва в избиването на гръцките евреи. Продължава Еми Барух.
В много електронни издания в началото на седмицата бе поместена информация за становището на Централния съвет на еврейските общности в Гърция относно ролята на България за спасяването на евреите по време на Втората световна война. В навечерието на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, в писмо по този повод се казва, че е редно, когато се отбелязва, че България е спасила своите евреи, да не се пропуска факта, че в същото време българи участват в геноцида над гръцките евреи. Както може да се очаква, преобладаващият тон в коментарите на читателите е не просто негативен, а откровенно враждебен. Най-вероятно, понеже в България за този не толкова отдалечен исторически период и до днес не е разказана ясно и почтенно цялата истина, която е добре известна на историците и подробно документирана от изследователите. България, каквото и да значи това, парламент, народ, правителство, интелектуалци, съседи, приятели – осуетява депортирането на 50 000 свои граждани. Същата България организира и провежда депортацията на 11 343 души от Тракия, Македония и Пирот. Според десетките свидетелства, това е извършено по един зловещ и нехуманен начин. Извършено е от български войници, от българската армия. Болезнените спомени на малцината оцелели, преклонението пред жертвите, както и дългът на потомците да съхранят паметта на родителите, доведоха преди няколко години до решение на арбитражната комисия на Израелския национален фонд за историческо наследство за премахване на 4 паметни плочи в гората България край Йерусалим. Същите мотиви са в основата на писмото на Централния съвет на еврейските общности в Гърция до Световната организация за информация и неправителствени организации, с което се настоява тази малка и неразказана част от историята да се включи в справочниците, когато се говори за събитията по тези земи. Целият проблем в случая е, че моралният прочит на миналото предполага не друг, а именно България да прояви мъжество и да заговори първа за случилото се тогава. Да намери думите, тона и начина, по който да разкаже тази малка и неразказана част от историята. Защото, както знаем, историята никога не е черно-бяла, никога не е еднозначна. В противоречивите пластове на предходното има и низост, и гордост. Но ако не сме в състояние да усетим, да преболедуваме, да осмислим и почувстваме трагедията, няма да успеем да разберем и величието на стореното. И фактът, че 50 000 български евреи оцеляха в страна съюзник на Хитлерова Германия, ще стои като политическо клише, положено в плоскостта на пропагандата и лишено от драматизма на онова време. А именно заради драматизма на онова време, въпреки сенките на миналото, именно заради човешката доблест и куража на няколко политици и на много обикновени българи, потомците на онези 50 000, както и световната еврейска общност, никога няма да забравят величието на акта, който отреди на България специално място в паметта на поколенията и в мемориала на катастрофите и героизма Яд Вашем в Йерусалим.
Българските деца непрестанно бягат на някъде. В агресията и разпасаността, в нимия блясък на молове и кафенета, в съмнителни модели за подражание и кифленско в кавички поведение. Бягат от безмислието и несправедливостите, убедена е Мирела Иванова.
Създават консултативен съвет за младежта към министъра на образованието, известник новинар. От няколко години вече наблюдавам как в нашата махала, в престижен софийски квартал, живее едно семейство с три деца. Особеното в случая е, че семейството обитава къща, очевидно предназначена за разрушаване. чието прозорци са заковани с дъски и шпертплати. При по-топло време в дворчето винаги има простряно пране, децата са чисти, виждала съм ги лятно време да разресват на слънце измитите си коси или пък в магазина да си купуват от най-евтините лакомства. Тези деца, тъй да се каже, израснаха заедно с моето пред очите ми. Не ходят на училище, това е ясно. Момиченцата, вече 13-14 годишни, се шляят по улиците с предизвикателни походки на истински женчета, винаги добре облечени. Очевидно не само аз им нося умалелите дрешки на дъщеря ми. Често се питам какво им предстои и още по-често ме е страх да си отговоря. Въпросът за бъдещето на децата ни е по-тревожен, отколкото си представяме, защото настоящето, което сме им задали като норма, направо цъка като часовников механизъм във всички възможни отговори, които ще дадат и новоизковаващите се закони за детето, и новосъздаващия се консултативен съвет към министъра на образованието. Отговорите винаги ще звучат абстрактно, ще са рамка, скована за друга картина, не за реалната. Реализмът в подхода към децата и младежите днес изисква да си дадем сметка, че училището е престанало да бъде техният истински, полезен и интересен свят. И те непрекъснато бягат на някъде. В агресията и разпасаността, в мнимия блясък на молове, кафенета, съмнителни модели за подражание и кифленско поведение, както гласи актуалния жаргон. Бягат от нещо, от безцеремонните и жестоки училищни тартори, от перверзните си учебници, от безмислието на формалния учебен процес, от несправедливостите и двуличието, които не могат да преглътнат. Децата ни днес имат потребност да бъдат зачитани, казано пак на техния език, или пък някой да ги отразява. Случва се те да знаят повече от възрастните, да имат мнение, но кой иска да го чуе? А камо ли да прояви куража да уважава това мнение? Тяхното днешно бягство не е като нашето някогашно и не може да бъде предотвратено само с рестрикции, дори да ги държим на сила в училище, да ги облечем в униформи, които ненавиждат, да принудим родителите им да плащат отсъствията. Какво от това? Струва ми се, не тази е алтернативата, която ще създаде на децата и юношите възможността да намерят себе си в трудното време и трудните обстоятелства, в ценностния хаос и чалга моделите, в формалните подходи и административната преувеличеност на учебния процес. Вярно, трябва да се тръгне от някъде, от промяна на учебниците, от възможности за избор на извънкласни занимания, от програми за приобщаване към изкуството и спорта. Но защо се тръгва от създаване на консултативен съвет, вместо да се възстанови списание родна реч, например, което зорлен бе унищожавано и накрая унищожено? То бе насъщно важна територия за мислещите и различни тинейджери, а чиновниците от Образователното министерство им я отнеха за сметка на своите административни говорилни правилници и кривилници. Давам само един пример, макар да мога да дам още десетки от родителския си и граждански опит. Но защо ли, щом вече съм се убедила, че тук рядко някой отразява същинския смисъл?
Както се очакваше, срещата на върха на Европейския съюз прие нов пакт за бюджетна дисциплина. Много важни въпроси обаче продължават да чакат отговора си. Що се отнася до германската канцлерка, тя остава вярна на досегашната си линия.
Ангела Меркел беше обещала предприемането на малки стъпки към решаването на дълговата криза. Така и стана. На срещата в Брюксел Евросъюзът се придвижи с няколко сантиметра напред, но все пак не остана на място. Очакванията от финансовите пазари, от Международния валутен фонд и Световната банка сигнал, че Европа, т.е. Германия, е готова да пусне повече пари в обращение, така и не бе подаден. Вместо това на потенциалните инвеститори се предлага един по-строг финансов пакт, свързан с обещанието за спазване на бюджетната дисциплина. Много е съмнително дали това ще впечатли пазарите. Защото докато тъй нареченият финансов пакт даде резултати, ще минат години. Но първородният грях на пакта е, че две от 27-те страни членки на Евросъюза, Англия и Чехия, не желаят да участват в него. С този нов договор би могла наистина да се установи по-голяма бюджетна дисциплина в Европа, ако пактът и предвидените санкции наистина се прилагат. Цената, която Европа плаща за новия пакт, е, че всичко става още по-комплицирано. Освен 17-те страни от еврозоната и 27-те страни членки на Евросъюза, сега ще имаме и 25-те страни от финансовия пакт, с преплитащи се процедури и отговорности. Съществуват опасения, че специално извън европейските инвеститори няма да могат да се оправят в цялата тази плетеница. Канцлерката Меркел сложи точка на всякакви нови дискусии по краткосрочните мерки за стабилизиране на еврозоната. Това е една престъпна грешка. В Брюксел не стана дума нито за Гърция, нито за разширяването или комбинирането на спасителните фондове. Всичко бе отложено за по-нататък. Изобщо европейските ръководители се придвижват много мъчително напред. Спомни ли си някой още за лоста, с който уж трябваше да бъде удвоен обемът на спасителния фонд? Никой не говори повече за това. А къде са онези 200 милиарда евро, които Евросъюзът щеше уж да отпусне на Международния валутен фонд? Парите трябваше да бъдат внесени до Коледа 2011, само че във фонда не е влязла пукната пара. Разтъкаването продължава. Малките стъпки нарича Меркел тази тактика. Канцлерката остава верна на себе си. До кога? Докато Европейската централна банка участва в нейната игра. Със своята гигантска инжекция от 500 милиарда евро, Европейската централна банка поддържа системата от Коледа насам. В момента ключова роля играе банката, а не финансовият пакт или високата европейска политика. Това не прилича на политическо ръководство.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.